Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунан 1 апрелдеги уктурууну баштайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыдагы бир сааттын мазмуну менен таанышып алыңыз. Эркиндик күнү түрмөгүндө эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт деген китептин авторлорунун бири Джеймс Алан Робинсон менен маекти угасыз. Андан тышкары Укугум бар подкастында миграциянын балдарга таасири жөнүндө кеп кылабыз. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүндө бөлмө гүлдөрүнүн саламаттыкка пайдасы жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты. Эркиндик үнү.
Саламатсызбы Азаттыктын көрөрманы? Өзүңүздөргө маалым болгондой, мындан бир канча күн мурда Бишкекте эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт деген китептин котормо китептин бет ачары өттү. Бул китеп америкалык экономисттер Джеймс Алан Робинсон жана Дарун Ажимоглу тандем менен биргеликте жазган китеби. Анда эмне үчүн айрым өлкөлөр өнүкпөйт, алардын артта калуусунун себептери эмне, жакыр өлкөлөрдүн мындай абалга түшүүсүнө кандай факторлор негиз болуп жаткандыгы айтылат. Бул китепти Кыргызстандагы Бугу Пресс басма үйү кыргызчага которгон. Азыр биз ошол авторлордун бири урматтуу Джеймс Алан Робинсон мырза менен маектешели деп турабыз. Сиздер муну Эркиндик күнү подкасттын алкагындагы маекке назар салыңыздар. Джеймс Алан Робинсон мырза, Кыргызстанга биринчиден кош келипсиз. Сиз 3 күндөн бери Бишкектесиз. Анын алкагында китептин бет ачарынан тышкары ушул иш чаранын алкагында дагы Кыргызстандагы бир катар интеллектуал чөйрөнүн өкүлдөрү менен жана илимпоздор менен, ошондой эле студенттер менен жана ар кайсы чөйрөлөрдө жолугушууларды өткөрдүңүз. Кыргызстан тууралуу сиздин көз карашыңызды, пикирлериңизди уккубуз келип турат.
It's been fascinating. I've been learning about
Сонун болду. Мен Кыргызстандын тарыхы жана коому, азыркы саясий жана экономикалык абалы менен тааныштым жана бул абдан кызыктуу болду. Ачык коом бар экен. Адамдар абдан меймандос жана чындап эле интеллектуалдык жактан баарлашууга кызыктар экени сезилди.
Сиздердин эмгек бизге кошуна өлкөлөргө дагы ошол тилдерди дагы которулганын уктук. Сурагым келгени, сиз буга чейин дагы Борбор Азияда болгонсуз. Борбор Азиянын сиз китепте баяндаган саясий, экономикалык жана башка аспектилерден караганда бул чөлкөмдүн жана андагы Кыргызстандын ролу боюнча эмнени айта аласыз? Биз жашап жаткан өлкө бул чөлкөмдө айырмаланып турабы?
Well, I think in terms of our book, Kyrgyzstan's obviously a poor country and it's a poor
китептин контекстинде карай турган болсок, Кыргызстан жакыр мамлекет. Мындай жакырчылыкка көп жылдар бою калыптанган экстрактивдүү институттар себеп. Эл үчүн негизги кеңири стимул жана мүмкүнчүлүк жарата албаган институттар жөнүндө болуп жатат. Бирок советтер доору кулагандан кийин эгемен өлкө катары Кыргызстан болушунча инклюзивдүү мамлекет курууга, экстрактивдүү институттарды сүрүп чыгарууга далалат кылып келди деп ойлойм. Менимче бул жагынан силерди курчап турган өлкөлөргө караганда алда канча ийгиликтүү болдуңар. Мисалы Казакстанды карайлы. Ал өлкө эгемендикке жеткенден кийин деле коммунисттик өкмөт бийликте кала берген. Президент Назарбаев жергиликтүү коммунисттик партиянын лидери болгон. Андан кийин президент болду. Мындайды көп жерден көрүүгө болот. Бирок Кыргызстанда мындай болгон жок. Бул өңүттөн алганда Кыргызстан башка демократиялуу өзгөчөлөнгөн жолду тандады. Бул кызыктуу жагдай.
You see that transition everywhere, but you didn't go there. You, Kyrgyzstan, so that's exciting.
Китептеги эки негизги түшүнүккө токтолгум келип атат. Бул инклюзивдик жана экстрактивдик институттар тууралуу. Азыркы учурда, азыркы чакырыктар сөзсүз инклюзивдүү болуу менен гана өнүгүүнү шарттайбы? Же ошол эле тоо кен, анын өлкөнүн географиялык жактан жайгашкан аймагы жана кошуналары, алардын геосаясий абалы эч кандай мааниге ээ эмес болуп калдыбы?
Жок, менимче институттар эң башкы нерсе. Мен бул боюнча көптөгөн изилдөөлөрдү, анын ичинде академиялык изилдөөлөрдү жүргүздүм жана мунун баары география, климат же жаратылыш ресурстарынан дагы институттар маанилүү экенин көрсөтүп турат. Мисалы, Түштүк Корея менен Түндүк Кореяны караңыз. Экөөнүн тең климаты, маданияты, мүмкүнчүлүктөрү бирдей. Бирок Түндүк Корея укмуштуу да жакыр. Ал эми Түштүк Кореянын экономикасы дүйнөдөгү эң ийгиликтүү экономикалардын бири. Эмнеге? Кептин баары алардын институттарында.
Көрүүчү үчүн дагы бул нерсени азыр аныктап алуу маанилүү. Инклюзивдик институт менен экстративдик институттун так түшүнүктөрү жана чеги кантип аныкталат?
To be economically successful, you need innovation.
Экономикалык жактан ийгиликтүү болуу үчүн инновация, ишкерлик керек. Дал ушул шарттар түзүлсө, коом бай болот, бакыт жашайт. А бул нерселер адамдардан чыгат. Мунун баары адамдардын жаратмандыгынын, чыгармачылыгынын жана идеяларынын арты менен келет. Коомдо таланттуулар бар. Ал шык жөндөмдү кармап калуу керек. Бул үчүн аларга бирдей шарт түзүлүшү керек. Мыйзамдын үстөмдүгү камсыздалышы зарыл. Демек, биз сөз кылган инклюзивдик түшүнүк стимулдардын жана мүмкүнчүлүктөрдүн кеңири негиздерин түзгөн институтту билдирет.
Кыргызстанга аныктама тагыраагы Кыргызстанга өзүңүздүн бааңызды берип жатып, демократиялык бул өлкөдөгү эң эркиндикке жакын коом, жакын өлкө экендигин баса белгиледиңиз. Бирок ушул Кыргызстан менен учурундагы постсоветтик өлкөлөр бир учурда тагдырлаш болгон. Алар менен салыштырганда Кыргызстандагы көрүнүштөр, Кыргызстандагынын азыркы абалы башкачараак бааланат. Дегим келгени, Кыргызстанда азыр соңку учурда мына президенттик башкарууга кайтып болду жана ошондой эле сөз эркиндигине, адам укугуна байланышкандагы маселелер күн тартибинде турат. Бул соңку окуялар, соңку өзгөрүүлөр сиздер сөз кылган процесстин бир бөлүгүбү же артка кайтуу деп, артта калуу же болбосо артка кайтуу деп мүнөздөлөбү?
Yeah, I think it can work. I mean, I think what's exciting about Kyrgyzstan is, you know, 3 times.
Кыргызстандын эли демократияга жатпаган көрүнүштөргө каршы 3 жолу көтөрүлдү. Мындай көрүнүш чынында Казакстанда бир жолу да орун алган эмес. Мындай процесстер инклюзивдик институттарды куруу үчүн жасалган аракет деп ойлойм. Эми силерде орус колониализминин узак тарыхы жана коммунизм астында калыптанган экстрактивдик институттар бар. Ошол институттарды өзгөртүшүңөр керек. Бирок инклюзивдик институттарды куруу узак убакытты талап кылат. Бул күрөш жана үйрөнүү процесси.
Анда сурагым келгени, инклюзивдик институт курууда сөз эркиндиги жана бейөкмөт уюмдардын эң эркин иш алып барышы жана коомдун өз ара уюша билүүсү канчалык маанилүү? Анткени бул маселеде азыр Кыргызстан эл аралык уюмдардын дагы сынына кабылып турган учур.
Yes, absolutely. Yes, I think freedom of speech is very
Ооба, сөз эркиндиги абдан маанилүү. Инклюзивдик институттарды куруу үчүн коом мобилизация болуп, өкмөттүн жоопкерчилигин анык көрсөтө алгыдай болушу зарыл. Сөз эркиндиги бийликке сын айтып, көйгөйлөрдү өкмөткө ачык жеткире билүү үчүн абдан маанилүү. Демек, өлкөдө эркин медианын болушу абдан зарыл.
Жогоруда биз сөз кылгандай, Кыргызстан мамлекеттик башкарууну алмаштырууда, тагыраагы президенттик башкарууга өтүүдө буга чейинки аралаш башкарууда бийлик жоопкерчилик албай келгенин, президенттик башкарууга өтсө жоопкерчилик бир адамга жүктөлөрүн жана ал баарына жооп берерин айтып, муну оң натыйжа катары спотташкан. Негизи ошол бийликтин жоопкерчилиги кандай шартта күчөйт? Чындап эле президенттик башкарууда жоопкерчилик күчтүү болобу?
Жок, андан күмөнүм бар. Президент боло берсин, бирок бийликти тең салмактап, ооздуктап турган система керек. Бийликтеги карамактар тең бөлүштүрүлүп, сот көз карандысыз болушу керек. Тактап айтканда, бүтүндөй бир институционалдык түзүмгө муктаждык бар. Өкмөт бул бир адам эмес. Айтайын дегеним, бийликтин бир лидери болушу мүмкүн, бирок ага удай эле президент менен иштеше турган башка көптөгөн институттар керек. Бул маанилүү нерсе.
Ушул эле учурда эми мен бийлик менен коомдун тең салмактуулугу жөнүндө сурагым келип атат. Сиз бул маселеге Кууш коридор китебиңизде кенен токтолгонсуз. Анда коом дагы күчтүү болушу айтылат, мамлекет дагы күчтүү болуш керектиги жөнүндө сөз болот. Бул эки институттун күчтүүлүгүнүн чеги кайсы жерде аныкталыш керек? Себеби коом ашкере активдешип кеткенде анархияга жол ачылары коркунучу жаралат. Андан тышкары бийлик күчтөнүп кетсе, анда диктатурага багыт алып калабыз деп чочулуулар дагы бар.
Yes, exactly. Yeah,
the to мамлекет менен элдин же коомдун ортосундагы тең салмактуулук сөзсүз болушу шарт. Бул ийгиликтүү коом, бакуат жашоо үчүн зарыл нерсе. Биз натыйжалуу мамлекеттик институттарга муктажбыз. Ошол эле учурда коомдук турмушка жигердүү аралашкан эл жана жарандык коом болушу шарт. Эркин медиалар зарыл. Силер мамлекетти жарандардын кызыкчылыгы үчүн иштетишиңер керек.
Кыргызстан Советтер Союзунан тагыраагы ушул экстративдик режимден чыкканына 30 гана жылдын жүзү болду, бирок ошол эле учурда азыр авторитаризм деп бааланган Орусия менен дагы ымаласы өнөктөштүк деңгээлде, андан тышкары Кытай менен дагы мамилеси жакын, жада калса эң чоң карызы дагы ошол өлкөгө. Мындай шартта Кыргызстан инклюзивдүү институтту түзүп, алардын таасиринен кутулуу татаал болобу?
Yes, I think so. Many societies.
Ооба, ошондой деп ойлойм. Мындай тажрыйбаны көргөн көптөгөн коомдор бар. Алыс кетпей, Тайвандан алалы. Ал Кытай качан басып кирет деп дайым тынчсыздан турат. Түштүк Кореяда бар. Билесизби, Түштүк Кореяда адамдар Түндүк Кореялыктар ракеталар менен күтүүсүз атылышы мүмкүн деп үйлөрүнүн жер төлөлөрүндө бомбадан баш калкылоочу жайларды салып коюшкан. Мындай өтө татаал геосаясий шартта өнүккөн бир топ өлкөлөрдү мисал келтирсе болот. Силерде Бишкекте бомбадан сактанчу жайлар жана ага эч кандай муктаждык жок. Мындай кырдаалдар кээде коомдо кандайдыр бир тилектештикти пайда кылып, инклюзивдик институттарды өнүктүрүүгө жана курууга жардам берет.
Бирок инклюзивдүү институтту түзүү ылдамдыгында же темпинде ал өлкөнүн жайгашкан жеринен сырткары геосаясий кырдаалдагы таасир береби? Мисалы ушул Кыргызстандын шартын сөз кылдык, балким мындан эркинирээк жана көз карандылыгы төмөнүрөөк болгон өлкөлөрдө бул процесстер батыраак жылабы?
Well, I think it is a problem.
Ооба, бул чоң көйгөй, бирок аны жөнгө салса болот. Жогоруда сөз кылгандай, Тайвань, Түштүк Корея жана буга окшогон бир катар мисалдар бар. Сингапурдагы 1960-жылдары Малайзиядан бөлүнгөндө көп кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Ошондуктан буга окшогон оор кыйынчылыктар мындан кийин да болот жана ар бир ийгиликтүү өлкө муну жеңе алат. Мындай кыйын кезеңдер өзүн издеген коомду бириктире алат. Буга Швейцарияны же силерди эле Кыргызстанды мисал келтирсе болот. Айтайын дегеним, деңизге чыга албаган чоң державалардын курчоосундагы өлкөлөрдүн да көптөгөн ийгиликтүү өрнөктөрү бар. Муну ишке ашырса болот.
Инклюзивдик институт түзүүдө же эркин коомду негиздөөдө Кыргызстан борбор кошуналарынан дагы таасирленеби? Мисалы, айткым келгени ошол эле борбор Азиядагы өлкөлөр менен бул өлкө тагдырлашпы, же болбосо өз алдынча мындай чоң айырма менен өнүгүп кетүүгө мүмкүнбү?
Well, I think there's huge.
Менин оюмча мындай кошуналар менен кызматташуунун чоң артыкчылыктары бар. Борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн орток маданияты, тил жагынан окшоштуктары, тарыхы бар. Ошондуктан алар менен кызматташуунун соода алканын бекемдөөнүн мааниси чоң. Бул силерди бир жамаат катары күчтүү кылат. Кыргызстан бул жаатта жалгыз ийгилик жарата алабы, билбейм. Бирок бул жолдо жалгыз аракет кылуунун мааниси жок. Үч ара кызматташып, чогуу иштөөгө аракет кылышыңар керек. Бул аймакта максаттарга жетүү үчүн орток маданият бар. Алардын баары Орусия менен Кытай тарабынан да коркутууга туш болуп келет.
Ушул эле учурда ушул жаратылыш ресурстарына же ген байлыктарга бай болгон өлкөлөр инклюзивдик институттарды өнүктүрүүгө анчейин кызыктар эместиги жана ага муктаж болбой тургандыгы жөнүндө дагы сиздердин эмгектен табууга болот. Бул кейс менен караганда Өзбекстан менен Казакстан газ менен мунайга бай, мындайда Кыргызстанда алдыга жылуу темпин жогорулатуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк деп айтса болобу?
Билесизби, көпчүлүк өлкөлөр жаратылыш ресурстары жок эле өнүгөт. Биз сөз кылган Түштүк Корея менен Тайвандын жаратылыш байлыктары жок. Ошондуктан мен экономикалык жактан өнүгүү үчүн жаратылыш байлыктарынын эч кандай мааниси жок деп ойлойм. Бирок ресурстардын болушу алсыз же жаман институттарды пайда кылат дегенден алысмын. Билесизби, институттар ошол жаратылыш ресурстарын кантип туура иштетишиңизди аныктайт. Мисалы, Казакстанда ресурстар көп. Бул аларга көп кириш алып келет. Бирок алардын экономикалык туруктуу ийгилиги мунайдан, газ же башка нерседен эмес, ал жердеги институттардан жана элинен көз каранды. Казакстанды байыта турган же байытпай турган нерсе бул эл жана элдин чыгармачылыгы, таланты жана ишкердиги, мунай эмес.
or not if they don't use that, not the oil.
Мен ушул экстрактивдик институт тарыхта оң жыйынтык бергенин, бирок азыркы күндө инклюзивдик институт приоритет болуп жатканын дагы белгилеп жатасыздар. Бирок ошол эле учурда саясаты менен экономикасын эки башка институтка тагыраагы саясатта экстрактивдик ыкманы колдонуп, бирок экономикага келгенде инклюзивдик институтту арнаган бул Кытай жөнүндө сурагым келип атат. Саясат менен экономиканы ушундай эки институтка бөлүп караган өлкөнүн өнүгүү темпи, туруктуулугу канчалык түбөлүктүү?
No, actually, I think it's not sustainable.
Жок, система туруктуу эмес. Тарых көрсөткөндөй, экстрактивдүү саясий институттар аркылуу инклюзивдүү экономиканы түптөй албайсың. Эки шай кеш келбейт. Кытайда өнүккөн өлкөгө айланууга жол ача турган модель жок. Азыркы система туруктуу эмес. Ал бир күнү урайт. Азыр өлкөдө жеке бир адамга байланган диктатура жаралууда. Кытайдын тарыхын караңыз. Мындай окуялар кандай аякташы мүмкүн? Жаман аяктайт.
At the moment, look at Chinese history. How do you think that's going to end? It's going to be a disaster.
Коом активдүү болуп, мындай айтканда эркин коом түзүлүп, бийликтин ишин көзөмөлдөп туруш керек. Бул баланс өнүгүнүн кепили деп сөз кылып атабыз. Бирок коом кантип өнүгөт? Аны ким өнүктүрөт? Коом эмне каалап жатканын таагы аныктап, жана ал үчүн күрөшүүгө жете турган дараметти кантип табат?
Well, I think that's about
Бул коомдун өз ара уюша билүү жөндөмүнө байланыштуу. Институттарды түптөө үчүн коом орток бир түшүнүктүн астында биригиши керек. Эл коомдогу жалпы көйгөйлөрдү түшүнсө, чогуу иш алып бара алат. Мунун баары элдин тарыхы жана маданияты сыяктуу жагдайларга жараша болот. Жалпысынан Кыргызстанда бул регионго салыштырмалуу күчтүү жана ийгиликтүү жарандык коом бар экен.
Relative to any other place in the region.
Активдүү жана зирек коом эффективдүү бийликти курайт деп, же болбосо эффективдүү бийликти жаратат деп айтып жатабыз. Бул процесс тескери болушу мүмкүнбү? Же болбосо бийлик күчтөнгөн соң активдүү коомду жаратууга ынтызар болуп ошону ишке ашыра алабы? Мисалы Бириккен Араб Эмирлиги ушул нерсенин үстүнөн чыгып аткандай элес калтырат.
Бириккен Араб Эмираты жакшы мисал деп ойлобойм. Бул адаттан тыш модель. Алар монархия сыяктуу салттуу социалдык институтун колдоно алышты. Алар эмгек күчүн импорттошот. Сырттан келгендер жаран эмес жана алар коомдук иштерге катыша алышпайт. Бирок бул кызыктуу модель. Азырынча ийгиликтүү десек болот. Бул модель адаттан тыш шартта бөтүнчү контекстте ишке ашты. Бирок аны башка жака көчүрүп барууга мүмкүн эмес деп ойлойм.
But it's not a model that you can replicate in other parts of the world, it seems to me.
Ушундай эле өзгөчө болгон моделдердин бири катары биз Ли Куан Юнун ыкмасындагы айтып жүрүшөт. Көрсө экстрадициялык экстративдик ыкма менен дагы өнүксө болот турбайбы деп Юнун дагы тажрыйбасын айтып жүрөт. Муну биз бир чыгыштын өнүгүү модели катары кароого болобу?
Жакшы ниети бар диктатор. Эмне үчүн адамдар Сингапурдун мисалын баса белгилей берерин түшүнбөйм. Эмнеге демократиялык өлкөлөрдүн ийгилигин белгилебейбиз? Эмнеге Балтика өлкөлөрүнүн, Маврикидин, Индиянын, Ботсвананын же Барбадостун мисалын карабайбыз? Автократиялык бийликтин ийгилигине караганда демократиялык система менен ийгиликке жеткен мисалдар көбүрөөк. Чынында автократиялардан бир эле мисал бар. Ал Сингапур. Эмне үчүн демократиялык системалардын ийгилиги жөнүндө сөз кылып, аларды модель катары колдонбойбуз?
Анда биз ошол эки өзгөчө ыкма же болбосо бир адамга байланган азыр оңураак жыйынтык берип аткан өлкөлөр жөнүндө сөз кылдык. Анда башкачараак сурагым келип атат. Ли Куан Юнун колдонгон ыкмасы эмне үчүн модель катары кабыл алынбайт? Эмнеси менен кооптуу?
No, it's Singapore was a developed country.
Сингапур 1960-жылдар эле өнүккөн өлкө болгон. Ошондо эле деңиз порттору, инфраструктурасы, банктары, каржы мекемелери, мектептери бар эле. Кедей адамдар жок кылса болчу. Чакан өлкө болгон үчүн башкаруу да оңой эле. Ооба, Ли Куан Ю өзүнүн өлкөсүн өнүктүргүсү келген жана ошого аракет кылган. Сонун, макул. Бирок мындай лидерди кайдан табабыз? Менимче демократия жана ачык айкындуулук лидерлерди жалпы коомдун кызыкчылыгы үчүн иштетүү үчүн дагы жакшыраак жол. Өлкөнү диктатордун жакшы ниетинин негизинде эле кура албайсың. Ишке ашкан жакшы бир мисалга, ишке ашпай алган миң мисал туура келет.
Ушул жерден Украинадагы согуш геосаясий кырдаалды өзгөртүп, азыр Орусияга карата ар бир өлкөнүн мамилесин, көз карашын так аныктап ала турган бир кырдаал жаралып тургандай. Мындай шартта Борбор Азияга кандай кыйынчылык жагдай жаралат? Борбор Азия бул учурда кандай тандоо жасап, кайсыл багытка бет алыш керек?
That's very complicated.
Бул татаал суроо. Орусия фашисттик мамлекетке айланды. Гитлер немис элин кандай бириктиргиси келген болсо, Путин да ошондой эле жол менен орус элин бириктирүүнү каалайт. Бул Борбор Азия үчүн көйгөй. Муну көрүп турам. Бул дүйнөдөгү реалдуулук. Дүйнө тарыхын карай турган болсок, жаңжалдар жана согуштар ар дайым адамдардын реалдуулугу болуп келген. Бул трагедия, бирок бул адам коомунун чындыгы. Албетте, буга көнүп чыдоо сиздер үчүн оор болуп турат. Муну түшүнүп турам. Бирок бул силер жашап жаткан реалдуулук. Жогоруда Тайванды же Түштүк Кореяны мисал кылгандай эле, балким бул кыргыз элин бириктире турган кырдаал чыгар. Бул жерде жашаган орустар деле Орусияда жашап, Украинада же Украинанын кийинки кезекте кайсы жер турса ошол жакта ажал табууну каалашпайт да, туурабы? Демек, бул адамдарды бириктирип, келечекке багыт алып, инклюзивдүү коом курууга жардам бере турган кырдаал чыгар. Бул суроого жөнөкөй жооп жок деп ойлойм.
Answer to that.
Борбор Азия үчүн бул коркунучпу? Мындай узак мөөнөттүү стратегияны алганда Борбор Азия кандай чечим чыгарып кайга бет алыш керек?
I'm not sure I'm an expert.
Мен өзүмдү бул суроого так жооп бере турган адиспин деп ойлобойм. Бирок бул жерде жүргөндөгү байкоо менен бөлүшсөм, кыргыз коому үчүн келечектеги негизги маселе бул советтик доордун калдыгынан арылуу болот. Силерде Лениндин атын алып жүргөн район бар экен. Ленин деген камкор диктатор болгонда, азыркы заманда аны даңазалоонун кажети жок. Бирок муну кантип, качан жасайсыңар, айта
албайм.
Кыргыз коому жөнүндө сөз кылып калдык. Эми сиз мына аз да болсо кыргыз коомун аралап көрүп жүргөн адам катары, кыргыз бийлигине жана коомуна кандай кеңештерди берет элеңиз? Бул өлкөдө эффективдүү жана бекем демократиялык институттарды түптөөдө аракеттерди оң бааладыңыз, бирок бул үчүн дагы кандай тоскоолдуктар болуп жатат? Эмнелерге көңүл бурулуш керек деп ойлойт элеңиз?
Мен бул суроого жооп бере ала турган адис эмесмин. Силер институттарды таанып билишиңер керек. А мен Кыргызстанды жакындан изилдеп талдашым керек. Балким ошондо жооп бере алармын.
Жалпы коом катары сиз бир катар ошол Африка өлкөдөн баштап Америкага чейинки ар кандай коомду, өлкөнүн процесстерин изилдеген экономистсиз. Ошол өңүттөн караганда коомдун кайсы бир орток пикирлери, окшоштуктары болсо керек, ошол өңүттөн караганда жалпы кандай багыттарды, кандай кеңештерди айтасыз?
Well, I think every society is different.
Ар бир коом өзгөчө. Ар бир жарандык коом өзүнө таандык тарыхынын, маданиятынын, коомдук түзүмүнүн негизинде уюшат. Силердин укмуштуудай жамааттык идентүүлүгүңөр бар экен. Кырк урууңар, манасыңар бар экен. Силердин тарыхта демократиянын, дипломатиянын, коомдук жигердүүлүктүн белгилери бар. Манас эпосу да дипломатияга арналыптыр. Африка өлкөлөрү, Ботсвана кантип бийликке жеткенин айта турган болсом, алар коомдун узактан бери келе жаткан күчтүү жактарын институттарды жана жарандык коомду калыптандырууда пайдаланышкан. Ошондуктан силер да өзүңөрдүн тамырыңарды карап көрүшүңөр керек дейт элем. Коомдун кайсы күчтүү тарабын колдонсоңор болорун карап чыгышыңар шарт. Жөн гана мамлекеттик желегиңерди элестетсеңер, анда боз үйдүн элеси берилген. Ал жерде салттуу коомдун салттуу жашоо образы, салттуу символика жакшы сакталган жана ал чоң күчкө ээ. Менимче силер ушундан башташыңар керек.
Джеймс Алан Робинсон мырза, бизге бөлгөн убактыңыз үчүн мен сизге ыраазычылык билдирем. Урматтуу Азаттыктын көрөрманы, сиз Эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт аттуу китептин түп нускасын жазган, аны кийин Бугу Пресс басма үйү кыргызчага которуп, ошол бет ачарга катышкан америкалык экономист Джеймс Алан Робинсон мырза менен болгон маекти көрдүңүздөр. Биз сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.
Адамдын башкы баалуулугу анын азаттыгы. Анын азаттыгы. Эркин мамлекетте эл бактылуу. Ачык коомдо өнүгүү болот. Мыйзам сакталган, саясий жана жарандык укуктар корголгон мамлекет кантип түптөлөт? Ал үчүн ар бир жаран кандай салым кошулат? Адилет коом, мыйзам үстөмдүгү, демократиялык баалуулуктар жана мамлекет жаран мамилесине байланышкан маселелерди Эркиндик үнү подкастында талдап түшүндүрүп берип турабыз. Бизди Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз. Биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Эркиндик үнү.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Миграцияга эч кимге калбайт эле мындай нерсени. Кетип балдарын таштап кетиң мүмкүн болсо, балдарын кошо ала кетсин. Ошо ата-энелер.
Талай Түгөлбаевдин ата-энеси ал 5 жашында Орусияга миграцияга кеткен.
Ар дайым сагынып, багында ичиңе кусо болуп, ыйлайсың кеде. Ичинде калып кетет экен да өмүр боюучу. Бәрі ата-энеден. Эми сөз менен жеткириш кыйын экен да. Нерсенчи.
Талай иниси экөө чоң апасы жана чоң атасынын колунда чоңойгон.
Албетте, чоң ата чоң энеге мисалы өз арманыңды, сырыңды айта албайсың. Эми айтсаң ата-энең айтасың да бардык нерсени.
Талай азыр 30 жашта. Бишкекте турат. Ал ата-энесине болгон сагынычы, кусалыгы, тарынычы тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун мигрант медиа долбооруна курган маекте айтып берди.
Эми ал акча таппай койсо деле ата деген кучактап отуруп мээрим төксө жакшы да.
Биз Талай тууралуу баянды Укугум бар подкастына жайгаштырып, ал аркылуу миграциянын балдарга тийгизген таасири жөнүндө кеп кылалы дедик. Ата-энеге болгон сагыныч, кусалык, таарыныч. Талай азыр деле ушундай сезимдер менен жашайт.
Эми 90-жылдын аяктары болуп калат. Мисалы мындайча айтканда, эми мен жакшы эсимдем жок да ал кезде биз жаш болчубуз. Ошол кезде биз Ош шаарында жашачубуз. Эме кылып кийин эми турмушка байланыштуу ата-энем Россияга кеткенге эме болду, түткү болду. Биз чоң ата, чоң атебиз немесине айылда калганбыз.
Ал кезде Талай 5, иниси 3 жашта эле.
Мектепте ал көнүбүз эле адат болчу, эми баарыбыз эле ата-энелерибиз баарыбыз эле Россияда мисалы айылда. Ал убакта эми биздин поколение мисалы мен классташтарым 70-80% бар эле ата-энеси Россияда. Ал убакта эми көнүбүз даже мугалимдер Россияга барып неме ошол убакта адамдардын психологиясы окугай эле угула Россияга барып иштейсиңер деген сөздөр жүрчү мектептерде делечи. Мектепте мисалы мугалимдер деле калбай калган учурлар болгон кийин.
Талайдын ата-энеси балдарды өздөрүнүн жанына алууга аракет кылган.
Андан кийин ошо 11 бүткү чейин эле айылда жүрдүк. Чоң ата чоң энебиз. Чоң ата чоң энем эми мугалимдер айыл сыйлаган кишилер мындайча айтканда өз мээримин берип мындай жакшы эле чоңойтушту кудайга шүгүр. Ата энебиз Россиядан эле акча жөнөтүп кийим кечегибизге неме кылып бирок баары бир ата эненин мээрими башкача болот экен да. Чоң ата чоң эне деле мээрим берет экен негизичи. Эми ошол жаш кезимди эстеп калат экенсиң ошондой нерселердичи. Мындай үйдүн аркы бурчуна барып ыйлап ушинтип эстеп ата апа деп өзүнчө ойлоносуң да неме кылып сагынычы. Эми чоң ата чоң энеңди эле кучактап неме кылат мээрим берет бирок сөз ата энең ойлоп жүрөсүң. Эми балдардын социалдык абалдары түшүп кеткен деп ойлойм да ошол кезде. Эми ал кезде айттым го баары эле 11 бүтүүлөр Россияга же окуганы кетет да башка шаарларга. Мен биз чоң атабыздын колубузда башка бир туугандар эжебиздин дагы балдары бар болчу да бир 5-6 бала болчубуз общий чоң аталарыбыздын колубузда калып кеткен. көнүм иш адат болуп калган ошо айылын. Эң сеп жүрөсүң да, эми ал акча таппай койсо деле ата деген кучактап отуруп мээримин төксө жакшы да. Ошону ойлойм да негизи. Мен эл эсим боюнча. Эми сагынчубуз сөзсүз. Сагынып ата эненин жанында болгон ким гана элестетпейт. Албетте чоң ата чоң энеге мисалы өз арманыңды сырыңды айта албайсың. Эми айтсаң ата энең айтасың да бардык нерсени. Ал чоң ата дагы строгий баягындай мугалим киши болчу, чоң энебиз да алардыга дагы бардык түйшүктөр ошолор башына илинип алар дагы бизди бакты, чоңойтту ушундай.
Талай 8 жашында анын апасы жол кырсыгынан Орусияда каза болгон. Атасы көп жылдар бою депрессиядан чыга алган эмес.
Эми андан кийин атам калды. Атам мындай өзүң агаң катары болуп калат экен да, жаш кезиңде аны айда жылда бир көрүп кайтып келип кетип ошентип жүрсөчү. Ага сырыңды айта албай чоңойгондон кийин баягы өзүң бир тууган агаңдай ушундай көрүп калат экенсиң да. Эми азыр баарыбыз чоңойдук, акыл эске жакшы жетилдик. Негизи азыр жакшы эле, баягы бирибизди түшүнбөстүк болот.
Талай Түгөлбаев институттагы окуусун аягына чыгара алган эмес. Азыр Бишкекте турат. Өзүнүн чакан устаканасында пластик айнектерди жасап, үй бүлөсүн багат. Өзү да ата болгон.
Өзүмдүн 2 кызым бар. Буюрса. Бирөө 2.5 жашта. Экинчиси жаңы эле төрөлдү, 1 ай болоюн деп калды буюрса. Кыздар менен ойноп, этем аларды көтөрөм, эшикке чогуу алып чыгабыз ушинтебиз. Эми жаш балдарга не жетпесе ошону кылат экенсиң да. Мен ошого балдарымды өзүм эле карап, ошо ата энемин мээримин берип мен жетпеген нерсеге ошо балдарымды жеткиргенге өзүм аракет кылам да ар дайым жанымда. Эми ал миграцияга эч кимге каалабайт элем андай нерсени. Кетип балдарын таштап кетиң мүмкүн болсо балдарын кошо ала кетсин ошо ата энелер. Менин башыман өткөн ошол нерсе.
Адистер бала эң аз дегенде алгачкы 8 жашка чейин ата энеси менен бирге болгону өтө маанилүү дешет. Бул аралыкта баланын болочоктогу жашоосунун пайдубалы түптөлөт. Ушул жерден психолог Илдар Акбутинди кепке тарттык.
У детей есть некоторые базовые потребности.
Балдардын өзүнүн табигый муктаждыктары бар. Психология боюнча балдар камкордукка, коргоого, мээримге муктаж. Балким байкасаңар керек, 1 жаштан 3 жашка чейин келиш бала дайыма чырга барып апасы же атасы жанындабы же жокпу деп текшерип турат.
Если он рядом, все хорошо. Если нет,
эгер жанында болсо көңүлү тынчы түшөт. Эгер жок болсо тынчсыздана баштайт. Кыжалат болот. Башкача айтканда балдар өзүнүн табигый муктаждыгын камсыздай албаса, алар травма алат жана канааттанбаган сезимдер пайда болот. Мисалы чочулоо, коркуу, жалгыздык, капалануу сезимдери пайда болот. Мен эч кимге керегим жок, мен сен каалагандай эмесмин деп ойлоп баштайт. Мындай ишенимдер акырындык менен анын келечектеги жашоосун калыптандырат.
Эти убеждения они постепенно формируют его будущую жизнь.
Эмгек, социалдык жактан камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, 2022 жылы кыргызстандык 93 миңге чукул баланын ата энесинин экөө тең миграцияда жүргөнү аныкталган. Социологдор бул көрсөткүч мындан да көп болушу ыктымалдыгын белгилешет. Анткени бул эсепке атасы же энеси гана миграцияда жүргөн балдар кирбейт. Сиз Укугум бар подкастында Эркин Европа Азаттык радиосунун мигрант медиа долбоорунун алкагында даярдалган аудио баянды уктуңуз. Бүгүн биз тышкы миграциянын балдардын жашоосуна тийгизген таасири тууралуу кеп кылдык. Каарманыбыз Талай Түгөлбаев жана психолог Илдар Акбутин менен Мэрим Сырдыбаева маектешти. Подкастты мен Санжар Иралиев даярдадым. Март айы 2023 жыл.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз жүртташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биздеги мен өлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улантып кылайын.
Митингти алып барып жаткан депутат Мейси Шумкановдун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын
жыйында министрликтин жетекчиси Садирдин Жээнбеков маалымдагандай
Облус борбору Баткен шаарынан өлкөнүн эң четки болгон
Кыргыз парламент төрагасынын Юта штатына болгон расмий иш
сапары Исландияда бүркүн жанар тоо түтүнү чыгышы
Бүгүнкү таңга маал болгон жер титирөөнүн кесепеттери кандай болду?
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян, маектерди сунуштайбыз.
Биз убактыбыздын 85% имараттын ичинде өткөрөт экенбиз. Кеңсе, мектеп, окуу жай же үйдө болобу, бөлмөгүлдөрү кишинин физиологиялык жана психикалык саламаттыгына жагымдуу таасир этерин гүлбагуу менен адам жан дүйнөсүн дарылай аларын окумуштуулар аныкташкан. Мисалы, кактус өстүрсө компьютердин радиациясын сиңирип алат, гераньдин антибактериялык касиети бар деген сөздөрдү уктуңуз беле? Саламатсызбы? Бул Азаттыктын Сергек жашоо подкасты. Мен Бактыгүл Чыныбаева бүгүн бөлмө гүлдөрүнүн адам саламаттыгына тийгизген таасири жөнүндө айтып берем.
Герань, розмарин, лаванда сыяктуу жана лимон дарагы сыяктуу эфир майларын бөлүп чыгарган өсүмдүктөр, бөлмө өсүмдүктөрү адамды багы нерв системасын тынчтандырууга, ишке болгон жөндөмдүүлүгүн арттырууга адамдын уйкусун жакшыртууга таасир бере турган өсүмдүктөр болуп саналат.
Өсүмдүктөрдө фитонциттер деген биологиялык зат бар. Өздөрүнөн ошондой ферментативдүү заттарды иштеп чыгышат. Бактерияны өлтүрүүчү, ар кандай микроорганизмдерди өлтүрүүчү касиетке ээ болот.
Жылы америкалыктар бөлмө гүлдөрүн өстүрүүгө 8.5 миллиард доллар коротушкан. Элестетсеңиз, бул каражат Кыргызстандын тышкы карызынан бир нече эсе көп жана биздин өлкөнүн бир жылдык бюджетине барабар. Кыргызстанда бөлмө гүлдөрүн өстүрүүгө канча каражат кетип жатканы изилдеген эч ким жок деңизчи. Бирок өзүм деле алсам, акыркы мезгилде кимдир бирөөгө белек берерде бөлмөгө өстүргөнгө ыңгайлуу гүл издеп калып жатам. Өсүмдүктөр адамдын жан дүйнөсүн тынчтандырат. Мындай тыянакты Жапония менен Түштүк Кореянын окумуштуулары чыгарды. Алар жүргүзгөн изилдөөдө адамдардан бөлмө гүлүн карапаларга көчүрүүнү жана компьютердик кыска тапшырманы аткарууну суранып, андан соң катышуучулардын жүрөк кагышын жана кан басымын текшеришкен. 24 кишиден турган топ 2ге бөлүнүп, бул тапшырмаларды улам кезектешип аткарышкан. Өсүмдүктөр менен иштеген адамдар өзүн жакшы сезип, кан басымы кадимкидей болуп, жүрөк кагуусу да кадирлес экени аныкталган. Ал эми компьютердеги тапшырмаларды аткаргандардын кан басымы көтөрүлүп, борбордук нерв системасында чыңалуу менен катар жүрөгү тез-тез какканы байкалган. Дал ушул изилдөөнүн авторлары имараттардын ичиндеги өсүмдүктөр физиологиялык жана психологиялык стрессти азайта алат деген жыйынтыкка келишкен. National Library of Medicine аттуу медициналык илимий ачылыштардын журналына бул тууралуу жарыялашкан. Кыргызстанда бөлмө гүлдөрүн өстүрүү жаатында өз алдынча иликтөө жасап, бул багытта атайын кыргызча китеп чыгарган автор Нуржамал Амитжанова өсүмдүктөрдүн жан дүйнөнү тынчтандыруучу таасири бизде илимий далилденбесе да, дүйнө окумуштуулары чыгарган тыянак менен бир пикирде экенин айтат.
Албетте туура, өсүмдүк дагы жандуу да. Өсүмдүк дагы адам сыяктуу тынчтыкты каалайт, өзүнө жагымдуу шартты каалайт, өзүнө кандай ыңгайлуу шартты каалайт, ошолордун баардыгы болсо өсүмдүк көрктөнүп өсөт да. Ал өсүмдүк өз эле өсө бербестен айлана чөйрөсүндө ошол бөлмөдөгү адамдарга дагы өзүнүн ар кандай энергиясынын таасирин берип турат. Өсүмдүктөрдө фитонциттер деген биологиялык зат бар. Өздөрүнөн ошондой ферментатив түү заттарды иштеп чыгышат. Ошолор антибактериалны касиетке, бактерияны өлтүрүүчү, ар кандай микроорганизмдерди өлтүрүүчү касиетке ээ болот. Айрыкча геранды алсак, геран болсо ошо көп микроорганизмдерди өлтүрөт.
Жакында эле Time журналына чыккан макалада Америкадагы Түндүк Каролина мамлекеттик университетинин багбанчылык илиминин кандидаты Мелинда Кнут өсүмдүктөр көп турган жерде адамдын организмдеги кортизол гормону көбөйт. Жада калса өсүмдүктөрдүн сүрөттөрүн карап туруу стресстин деңгээлин азайтат. Оорукананын коридорлорунда бейтап жаткан палаталарга гүлдөрдү жайгаштырып, гүл тартылган сүрөттөрдү илип койсок, бейтаптардын маанайы көтөрүлүп, тез айыкканын байкадык деген. Америкадагы багбанчылык ассоциациясынын президенти Дерек Стоуэлл инсульт болгон адамдарды кайра калыбына келтирүүдө, психикалык жактан жабыркагандарды дарылоодо багбанчылык атайын терапия ыкмасына айланганын ошол эле Time журналына айткан. Маселен, бирөөнүн баш мээси чайкалып травма алгандан кийин өзүн коерго жер таппай кыйналып жатса, багбанчылык менен аны дарылоо эң мыкты медициналык ыкма болуп саналат. Же болбосо ашыкча салмактан келип чыккан оорудан улам диета кармоосу зарыл болгон бейтап көк тат өстүрүп өзүн алаксыталат. Ал тургай үйдүн ичиндеги гүлдү жөн эле карап отуруу менен адам жан дүйнөсүн дарылап тынчтандырса болот, дейт Дерек Стоуэлл. Гүлдүн баары эле организмге пайдалуубу? Бул суроого биолог Нуржамал Аметжанова мындайча жооп берди.
Мындай гүл буга жакшы деп айтышат да, бирок мен аны мындай илимий изилдей алган жокмун. Бирок ушу бардык эле гүлдөрдү өстүрүүдө адам өзү гүлгө мээрим төгүш керек. Баланы кандай баксаң, гүлгө да ошондой мамиле жасашың керек. Ошондо ал күрүктөн ушундай сонун өсүп берет. Баягы топуракка эптеп эле күн суу куюп койсок, 5-6 күндө суу куюп койсок, анан болду кара, андай болбой, чаңын арчып туруш керек. Сылап сыйпап, жакшы сөздөрдү айтып, эркелетип, рахмат айтып, ошого өзүң жакшы сөзүң айтсаң, ал канчалык сага ошончолук кайра кайтарым кылып сага ушундай эме кылат да, мындай энергиясын берет. Окуучуларым менен бирдикте ошо бөлбө өсүмдүктөрүн, анын ичинен мамык чөп жөнүндө изилдөө иштерин, арча жөнүндө изилдөө иштерин жасап келатабыз. Ушул убакка чейин конкурстарга катыштык.
Ал изилдөөлөрүңүздүн негизинде алардын кандайдыр бир ден соолукка байланышы бар экенин байкадыңызбы?
Сөзсүз бар экен. Мына карап турса тепи ушул биздин окуучуларын жасаган немелери ушу мамык чөптөрдөн.
Мамык чөп деген
мох.
Мох.
Ушул Кыргызстанда мох жөнүндө негиз эле изилдөө болбоптур, аз экен. Илимий изилдөө борборуна да бардык окуучуларыбыз менен, анан кийин ушу көп эле изилденбептир. А мох деген бул өзү жаратылыш индикатору болуп эсептелинет. Кайсы жерде экологиялык таза болсо, ошол жерден биз мохту көрө алабыз да. Анан кийин ал өзүнүн айлана чөйрөсүндөгү абаны, топуракты, ар кандай микроорганизмдерди сактап турат, өзүнөн фитонциттерди чыгарып турат, абаны тазалап турат. Анан кийин биз бөлмөлүгө, ушул класска, биология кабинетине мох бурчун уюштурдук. Анан ар бир кабинетке мохтон ушундай мындай тетиги сыяктуу жасалган нерселерди койгонго, ошо үгүттөп окуучуларды, мугалимдерди ошондой аракеттерди жасап келатабыз.
Шаардын ичинде азыр ошол сиз айтып аткан мамык чөптү байкоо өтө кыйын болуп калды го акыркы учурда, э?
Ошол кайсы жерде дейт ушундай неме көп болсо, таштанды, аба булганган болсо мамык чөп өспөй коет экен. Жанакындай бийик-бийик имараты бар чоң ушундай өнөр жайлары жакшы өнүккөн шаарларда мамык чөптү табыш кыйын.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Бул ирет биз бөлмө гүлдөрүнүн адам саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу сөз кылуудабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бөлмө гүлдөрү балдардын эс тутумуна кабыл алуу жөндөмүнө да пайдалуу. Бул Нью-Йоркто 8 баштагыч мектепте жүргөн изилдөөдө белгилүү болду. Гүлдөр класста таза абаны камсыз кылуудан тышкары, канчалык мектепте жашыл чөйрө болсо, балдардын сабагы, кабыл алуусу ошончо жакшы болоорун аныктаган. Илимий тажрыйбада жаш балдар чыныгы гүл, пластик гүл жана гүлдүн гана сүрөтү тартылган 3 класска кирип, бир нече апта бою сабак окушкан. Алардын ичинен өсүп турган гүлдүү класста окуган балдардын сабактагы жетишкендиги башкаларга салыштырмалуу 7%ге жогору болгон. Ушундан улам Нью-Йорктогу ар бир мектептеги класстарга жашыл бурчтарды уюштуруу сунушу берилген. Гүл өстүрүү менен алектенген Бишкектик Венера Ахматова бөлмө ичинде адам ден соолугуна кайсы гүлдөр пайдалуу болорун мындайча санап берди.
Адам өзү көп отурган бөлмөгө негизинен жашыл өсүмдүктөрдү, бөлмө гүлдөрүн көп эле койгону туура деп эсептейм көп санда. Себеби жашыл өсүмдүктөн дагы, жашыл түстүн дагы адамзаттын саламаттыгына таасири бар. Биринчиден жашыл түс көздүн чарчоосун басаңдатат, нерв системасын тынчтандырат. Ошондуктан жашыл түстү адам узак убакытка багы улам-улам карап туруусу пайдалуу делет. Айрыкча компьютерде отуруп узакка иштеген бөлмөдө, көп убактысын өткөргөн бөлмөдө ошо бөлмө гүлдөрүн көп арбын санда коюп алганы пайдалуу деп эсептейм.
Алар кайсы гүлдөр дей турган болсок, булар хамедарея, алоэ вера, гераньдын түрлөрү, бегониянын түрлөрү, фикус, сансеверия. Ушул гүлдөр адам көп отурган бөлмөгө ылайыктуу гүлдөр. Алардын ичинде бөлмө мятасы дагы бар. Ошондой эле лимондун дарагын дагы адам көп отурган бөлмөгө койгонго ылайыктуу. Булардын эң негизги пайдасы жанагы азыркы учурда курулушта үй жасалгалоодо үйдүн ички жасалгасында ар түрдүү материалдар колдонулуп жатпайбы? Курулуш материалдары, жасалгалоочу жанагы материалдар, ошол желимден жана эшик терезе жасалган материалдан, туш кагаздан жана ал чапталган клейден бөлүнүп чыккан заттарды, ошондой эле эмеректерден бөлүнүп чыккан заттарды, уулуу заттарды, адамга зыяндуу заттарды булар өзүнө тартып ала турган касиетке ээ гүлдөр. Булар негизинен абаны кышкыл тек менен байытып тазалай турган гүлдөр да.
Болгарияда жүргөн дагы бир изилдөөдө 2020 жылы башталган пандемиядан улам карантин жарыяланганда үйүндө багбанчылык менен алектенгендердин психикалык абалына сереп салышкан. Күүл же дагы башка өсүмдүк өстүргөндөрдө коркуу, депрессия симптомдору байкалган эмес. Багбанчылыктан алыс адамдар коронавирус инфекциясы жараткан жалпы дүрбөлөңдөн катуу коркуп, психологиясына терс таасир эткени белгиленген. Ошондой эле депрессияга да көп чалдыгышкан. Адам көп убакыт бою имараттын ичинде отурса, сөзсүз түрдө маанай чөгүп, депрессияга батышы ыктымал. Гүл өстүрүү дал ушул психикалык абалдан арылтары аныкталды. Венера Ахматова гүлдөрдүн абага бөлүнүп чыккан эфир майлары да адамга өтө пайдалуу экенин айтат.
Герань, розмарин, лаванда сыяктуу жана лимон дарагы сыяктуу эфир майларын бөлүп чыгарган өсүмдүктөр, бөлмө өсүмдүктөрү адамды багы нерв системасын тынчтандырууга, ишке болгон жөндөмдүүлүгүн арттырууга, адамдын уйкусун жакшыртууга таасир бере турган өсүмдүктөр болуп саналат. Бул өсүмдүктөрдү адам өзүнүн уктоочу бөлмөсүнө да койсо болот. Ошондой эле жана герань жана розмарин сыяктуу жыты бар гүлдөр майда курт кумурткаларды, чымын чиркелерди дагы качыра турган сапаттарга ээ. Цитрус өсүмдүктөрү, мандарин, лимон дарагы абадагы бактерияларды, вирустарды, адамдын ден соолугуна зыянкеч болгон оору козгогуч микроорганизмдерди өлтүрөт.
Айрым изилдөөлөр бөлмө ичиндеги ар бир 9 чарчы метрге карапада өскөн бир гүл туура келсе жакшы болорун аныктаган. Карапа гүлдөрү бөлмөдөгү нымдуулукту да сактап, чаңды сиңирип алат. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Биз бул ирет бөлмөдөгү гүлдөрдүн адам саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу сөз кылдык. Подкасты мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыз.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube-тан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун жашыл планета түрмөгү экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Саламатсызбы. Сиз Азаттык радиосунун Жашыл планета подкастын угуп баштадыңыз. Бүгүнкү чыгарылышта экоактивист, Кочкор районунун Чолпон айылынын тургуну Урмат Өмүрбеков тууралуу кеңири кеп болот. Менин аты жөнүм Мирлан Кадыров.
Азыр биз бул Чолпон айыл аймагынын Туз айылынын Чоңтуз жайлоосунда кыштоосунда турабыз. Бул кыштоо кышы менен колдонулат. Бул жерде шамал болбой жылуу болот негизи. Анан мына бул жерде азыр бул такырланган жайт деп айтууга болбойт. Анткени себеби бул жерде дагы эле анча мынча болсо от же болсо чөптөр бар деп айтсак болот. Анткени ата бабанын сөзү бар, бирдеги тебетейди алып деп анан жабышып калса бул жайт жакшы нормада экен деген бир салттуу билимдери болгон да.
Урмат Өмүрбеков соңку 20 жылдан бери айылындагы жайыттарга байкоо салып келе жатат. Ал соңку жылдары бетиге чөп чыкпай, жайыт жерлер такырайып бузулуп бара жатканына кабатыр.
Азыр эми бул жерде дагы малдар жогору жакта, мындан дагы оту жакшыраак, ошол жакта жүрүшөт. Сууктаган сайын ылдыйлап түшүп келет да, анан ушул жерде оттошот да. Эми бир мындан башка да бизде кызат жайлоосу бар, бул биздин Чолпон айыл аймагынын. Эми аякта биз дагы ошол жайыттарды жакшыртуу жөнүндө иштерди алып барганбыз. Ошол жерде эки ИСУР коомдук фондусу менен эки көрсөтмө участокторду курганбыз да. Ошол участоктор экөө эки жерде жайгашкан. Бирөө каржаткан аймак, бирөө каржатпаган аймак. Ошо каржаткан аймакка биз ошол биздин климаттык территорияга туура келген чөптөрдү да сепкенбиз да, тилке кылып. Эми бун биз илим изилдөө институту менен иштешип жатабыз. Мында Наталья Васильевна Клиязова менен ошол андан тышкары дагы ошол суусун, топурагын изилдеген Татьяна Семенова дагы катышкан. Бул 4 жылдык мөөнөттө азыр ошол ишти алып барып жатышат. Эми 1 жыл калды. Бул жерди биз кызарт өрөөнүн 9577 гектар жерин биз 3 жылга айылдык кеңештин чечими менен ошо биз коргоого алганбыз да. Ошол жердеги малдарды алыскы жайыттарга, Сөңкөлгө, Чаарча, Уутөргө көчүргөнбүз.
Айыл чарбачысы Өмүрбеков 10 жылдан ашык жайыт комитетинде иштеген. Бул убакыт аралыгында ал айыл аймагындагы жайыттарды кыдырып, мал туягынын көбөйүшү жер кыртышын бузуп, такырайган жерде чаң сапырыла баштаганын байкаганын айтат.
Бул жерде биз жана 9500 гектарды айтып атпаймынбы? Ошол жерде жазында биздин малдар ошол жерге жаздоосун кылышат да, ошол жерге барганда көбүнчө көтөрүм болчу мурун. Ошол көтөрүм азыр жокко эсе. Эми ооруган бирин сирин жазында көкчөпкө барганда ооруп малдар өлөт. Бирок баягы мурункудай көтөрүм болгондор аз да. Муну элдер дагы ушу жакшы ушундай бир натыйжа берди деп бизге бир жакшы нерселерин айтып атат да. Эми ушуну улантып алыскы жайыттарды колдонсо, ушу алыскы жайытка бара турган жолдор, көпүрөлөрдү. Эми биз көп нерселер жазадык. Алыска бара турган ошо мал айдоочу көпүрөнү да салып бергенбиз Чаар арча суусуна.
Жашыл планета. Жашыл планета.
Өмүрбеков жашаган Чолпон айыл аймагына тийиштүү 50,000 гектарга жакын жайыт жери бар. Маектешибиздин айтымында анын дээрлик жарымы деградацияга учураган. Мындан тышкары соңку жылдары жаан, кар жакшы жаабай калгандыктан сайдагы суулар тартылып, жайыттарга жана айдоо аянттарына суу жетпей калды. Кургакчылыкты алдын алуу үчүн адис жасалма мөңгү тоңдуруу жолунда издей баштаган.
Биз жазалма мөңгүгө баратабыз. Эми бул жазалма мөңгүнүн максаты ушул жазгы сугатта ушул биздин ушул Туз айылынын жерин сугарганга өтө тартыш болуп калат. Анан бул жерден келген сууга өзүнүн деле суусу бар, бирок ошол азыркы бул агып аткан суу жөн эле азыр сайга сиңип кетет да. Анан ошону биз сууга кошумча бир сугатка кошумча суу катары ушу мөңгүнү жасап жасаганбыз да. Эми бул жазында ушу биринчи сугатты жакшылап сууну убагы менен сугарып анан убагы менен айдап алсак бул элдин түшүмүнө аябай чоң таасирин берет да. Анткени түшүмдүүлүктү көбөйтөт. Ошондуктан биринчи сугатты биз ушул жазалма мөңгөнүн жардамы менен бир кошумча сууну пайда кылалы деген ниетибиз бар.
Бул жасалма мөңгү Чолпон айылынан 10 чакырымдай алыс тоонун боорунда жайгашкан. Айыл эли чогулуп, сайдан агып келген суудан 1 чакырымдай түтүк тартып келип, 12 метрлик бетон түркүгүнүн башына орнотуп байлап коюшкан. План боюнча ушул түркүктүн башына байланган суу түтүктөн оргучтап атып чыккан суу 20 метр бийиктикке чейин тоңуп, ал жерде кеминде 100 кубтан ашык мөңгү жазга чейин тоңуп турат. Ал Чолпон айыл аймагына караштуу Туз айылындагы 500 гектардай айдоо жердин биринчи суу катына жеткиди. Биз барган учурда муздун бийиктиги 10 метрге жетип калыптыр.
Ошонун тегерек четине тетигинде болуп муз каптап толуп анан карагай койгонбуз. Мына арматуралары да чыдабай үзүлүп кетти да. Бул эми биздин максат, бул өйдө буяк жагы бийик болуп моонун баары муз болмок да. Эми азыр деле атып атат, бирок эми муну кайра жасаганга аракет кылабыз. Бул мөңгүнүн максаты бул ылдыйкы төмөнкү Туз айылынын сугат суусу жайында аз, анан ошого бир кошумча суу болсун деген ниетте.
Айдоо аянттарына суу жеткени менен эгиндин сапаты жакшы болбосо, мал жемден өксүп, кайра эле жайытка күч келчүдөй. Кагарманыбыз бул чынжырга байланган айыл чарба көйгөйүн комплекстүү чечүүгө бел байлаган.
Жайыттарды жанагы калыбына келтирүүдөн бирден бир көрсөткүчү болуп ушу биздин түшүмдүүлүктү жогорулат же болбосо тоют базасын чоңойтуп эле эсептелет да. Биздин тоютубуз көп болсо ошончолук жайытты азыраак колдонобуз. Заманбап эгин тазалагыч, ошондой эле баардык үрөөн тазалаган аппарат, анан мунун өзү китепчесинде жазып 36% көтөрөт экен түшүмдүүлүгүн. Анан ушундан жалаң бобо менен айдагандар аябай жакшы түшүм алдык деп аябай ыраазы болушту да.
Өмүрбеков жайытты сактап калуунун дагы бир негизги жолу катары асыл тукум мал өстүрүүдөн көрөт. Ушул тапта бул айыл өкмөттө эле 20 миңден ашык майда жандык, 10 миңдей уй жылкы бар. Сан эмес, сапатка иштей турган учур келди дейт адис.
Ушул малдын асылдуулугун жогорулатуу максатында эки бук алып келгенбиз Абирден Ангус. Анан ошону элдер аябай адегенде көмбөйчкан ага да. Анан кийинки жылдары музоолорун 15 миң 20 миңден сатса, аларды 30-40 миңден эки эсе көп сатып атышты да. Ошондон ал элдер көнүп калды. Азыр ушу элдер ошону көрүп алып бир кандайдыр бир деңгээлде малдын асылдуулугун арттырууга дагы көңүлүн бура башташты да. Мына азыркы убакта азыр ошол букага үйү күүлөп калса, баягы билинбей калып эле бир эме кылбаса, ошо күүлөгөн учурун билип калса, ээси сөзсүз түрдө ошого алып келип куудуруп атышат. Анткени эл эстери ошого ынтызар болуп калды. Анткени себеби анын асылдуулугу эт жагынан дагы ошо эки уй баккыча бир уй багалы деген ниетте азыр ушундай иштер жүрүп жатат да.
Өмүрбеков кызматына байланыштуу жайыттарды кытырып жүрүп, аймактагы микроклиматтын өзгөрүп баратканын байкаган. Кийин эл аралык уюмдар менен иштешип, өзүнүн айылын атайын долбоорлорго киргизген. Мунун аркасы менен анын жаратылышты короо боюнча ойлору ишке ашып жаткан учуру.
Ошо климаттын өзгөрүшүнө кандайдыр бир ошону калыптануу же болбосо биз ошого даярдык көрүүгө бир кандайдыр бирден багыт көрсөтүлөт сөзсүз түрдө. Анткени ошого адаптация болот да элдерчи, мүмкүн кургакчылыкка же жаанчылыгына ошого бир кандайдыр бир деңгээлде даярдануу же болбосо ошого адаптация алуу деген болуп эсептелет да.
Өмүрбеков жайыттарга карата камкордугун жергиликтүүлөр жакшы түшүнөт. Ушул эмгегинин арты менен ал 2020-21 жылы Чолпон айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланып, 9 кыштактан турган аймакты башкарып жатат. Сиз Азаттык радиосунун Жашыл планета подкастын уктуңуз. Анда экоактивист Урмат Өмүрбековдун иши тууралуу кеңири айтып бердик. Берүүнү обого мен Мирлан Кадыров даярдадым.
Сиз Азаттык радиосунун 1 апрелдеги таңкы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Кесиптештерим даярдаган уктурууларды эфирде мен Санжар Эралиев сунуштадым. Алдыдагы күнүңүз мазмундуу жана жакшы кабарларга бай болсун. Азаттык радиосун тыңдаганыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык Уналгысы, Twitter'де Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассники'де жана YouTube'та Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.